Aasta jutumärkides kodurindel. Jälle oli saabunud uus aasta. Seekord näitas kalender numbrit 1943, kuid Marta ei olnud oma mehest veel mingeid teateid saanud. Ta istus kolme kuninga päeva õhtul elutoa diivanil ja vaatas laual põleva küünla värisevat leeki. Samas küünla jalas oli küünal põlenud ka 4 aastat tagasi, kui ta koos värske abikaasa Karliga oli istunud pulmapäeva õhtul pulmakinke avama. Kus kallis mees nüüd oli? See raske koorem vaevas südant pidevalt. Pere õnnelik kooselu oli lõppenud sõja alguses, mille õnn vahetas koha mure ja kurbusega. Kas Karl mäletas täna, et oli nende pulmapäev? Mis olukorras ta oli ja kas ta üldse enam elavate kirjas oli? Üks küsimus ajas teist taga ja mure vaid suurenes. Küünal kustus ja pimedus vallutas toa, kust kostis vaid Anne tasane hingamine. Jah, Anne oli ju nende armastuse vili, kes vajas hoolt ning armastust hoolimata sõjast ja raskest olukorrast. Sellest sai Marta jõudu uueks päevaks, mida vaid Jumal üksi ette teadis. 14. jaanuaril läks Marta üle pikka aja jälle linna. Ta käis enne koos Annega Haaberstis sõprade juures lõunal. Seal vesteldi kõigest, mis vahepeal toimunud oli, ja Marta tundis, et sõbrad on talle järjekordselt toeks ning nõuks. Sealt tulid nad Päikese tänavale, et näha, mis olukorras korter on. Seal oli õnneks kõik korras, kui tolmu kord välja arvata. Anne oli päeva sündmustest nii väsinud, et jäi kohe magama. Tuli ööseks linna jääda. Kell oli alles 6 ja Marta mõtles, mida nüüd võiks teha. Ta teadis, et Immanueli kirikus algas kell 7 Jumala teenistus. Oleks ju nii hea näha vanu sõpru üle pika aja ja käia vaatamas kodukirikut. Anne magaks kindlasti hommikuni. Marta otsustas minna kirikusse ja palus naabri tädil vahete vahel magavale tüdrukule pilku heita. Tädi lubas lahkelt ja noor ema läks kirikusse. Jumala teenistus oli südamlik ning kodune, väsinud süda sai uut jõudu ja lohutust. Mõtted olid veel äsja kuuldus ning kogetus, kui ta mööda vaikseid tänavaid kodupoole kõndis. Inimesi ei liikunud õhtustel tänavatel kuigi palju, aknad olid mustade katetega kaetud. Vaikselt langesid asfaldile üksikud lumehelbed, vaid mööda sõitev takso häiris pühapäeva õhtu rahu. Marta oli jõudnud Jaani kiriku juurde, kui läbi õhu kimas häiresignaali terav hääl. Marta jooksis lähedase kooli keldrisse, kuhu kogunes ka ümbritsevate majade elanike laste ja tekkidega. Alati oli häire alguses hirm, et see võib kesta kaua aega, nii pidi varjendisse kaasa võtma toitu ja mitmesugust varustust. Pommitused kestsid tihti terve öö. Varsti raputasidki esimesed pommid maad. Marta süda pidi hirmust lõhkema, sest Anne oli ju üksi kodus. Vahepeal pommitamine lõppes ja noor ema läks joostes varjendist kodupoole. Varsti aga hakkasid pommid jälle vingudes sadama ja ta pidi minema varjule lähima maja keldrisse. Lennukid mürisesid ja pommid plahvatasid. Õhk oli täis vingu lõhna ja hirm kasvas Marta südames. Kui mõnegi hetke oli olnud vaikne, läks ta jälle joostes kodupoole. Kui Marta jõudis Päikese tänava otsa, püüdis ta silmadega kohe oma maja. Kas see on veel püsti? Ja see oli püsti, tänu Jumalale. Süda läks poole kergemaks. Anne oli maganud rahulikult kogu selle aja, ega teadnud kõvast pommitamisest midagi. Naabri tädi ei julenud ka ise keldrisse minna, vaid valvas lapse juures. Pärast seda vapustavat kogemust ei julenud Marta enam kunagi jätta last üksi nii pikaks ajaks. Pommitamise ajal oli ka läheduses mitu maja kõvasti kannatada saanud ja inimesi varemete alla jäänud. Marta otsustas jälle linnast välja minna, et mitte pommisaju kätte sattuda. Viimsis oli palju rahulikum olla. Oli 14. märts ja Karli sünnipäev, kuid ta ei saanud meest õnnitleda ega talle torti pakkuda, sest oli ikka veel teadmatusest tema saatusest. ei võinud teha muud, kui paluda Jumalalt kaitset kallile abikaasale, kus ta iganes ka oli. Südames oli nii valus ja kurb, kuid midagi polnud parata. Elus tuleb vastu võtta kõik see, mida pakutakse, ja nüüd oli kurbuse aeg. Paljud tuttavad olid saanud oma meestelt kirja või teate mõne tuttava kaudu, kuid Karlist ei teadnud keegi midagi. Ühel laupäeval võttis Marta Anne kaasa ja läks kingule leidat lohutama, sest ka tema mees oli võetud sõtta, kuigi sakslaste poolele. Anne ja Laine ei mõistnud veel emadega maailma muresid ja mängisid rõõmsalt kahekesi. Mänguhoos Laine mainis nagu muu seas, et ka nende isa oli läinud sõtta. Anne lisas omalt poolt, aga minu isal ei ole jalgu. Marta sattus seda kuulma ja tundis, nagu noaga oleks lõigatud südamesse. Miks lapsel oli selline tunne, et isal polegi jalgu? Mis on juhtunud, kas Karl on jäänud jalgadest ilma? Kui esimene ehmatus oli möödas, küsis ta Annelt, miks ta oli nii öelnud. Kui tüdruk seletas, et öökapil oleval pildil ei olnud ju isal jalgu, kukkus nagu raske kivi Marta südamelt. Anne oli nii väike, kui isa läks sõtta, terve tema ettekujutus isast oli tekkinud piltide kaudu. Tema mõtte maailmas oli isa see pildil olev ilma nähtavate jalgadeta mees. Ilus päikesepaisteline päev lõhnas juba kevade järgi, kui Anne ja Laine seisid kõrvuti lauda räästa all, jutumärkides päikest võtmas. Nad vaatasid räästast rippuvaid pikki jääpurikaid, mis tundusid raskete ja võimsatena. Jääpulkade tilkumisest jäi lumme pikk ja korrapärane rivi. Tüdrukud vaatasid neid kevadisi pisaraid ja kujutasid ette, et need on kristallist pärlid. Oi, kui palju pärleid seal katuselt kukkus, kui neist saaks koguda ilusa kaela kee. Laste mõtte maailm on ju ääretult rikas, nad leiavad ka mänguasjade puudumisel endale meelelahutust. Kahekesi koos saab fantaasia kahekordse hoo ja rõõm on ka kahekordne. Maigu alguses kirjutas Karli õde Alinda Martale ja kutsus teda koos lapsega suveks maale, kus oli ohutum elada ja ka söögipoolest kergem. Marta oli varemgi uhes käinud ja teadis, et Alinda on lahke ning südamlik inimene, ja otsustas kutse vastu võtta. Maale minek ei olnud aga sugugi lihtne, sest järjekordselt nõuti linnast lahkujatelt reisilubasid. Kallis sõde Helmi oli jälle see pääste ingel, kes aitas hädast välja, muretsedes politseist vajalikud paberid. 18. aprillil Marta istuski rongis tüdruks üles ja koer võikastis. Alinda oli hobusega jaamas vastas. Anne meelest oli see hirmus põnev, sest suur loom oli üheaegselt nii ilus kui ka kartust äratav. Joosta oskas too obune väga aristokraatlikult. 25. aprillil olid lihavõtted ning Marta käis padus mehe vanematele häid pühi soovimas. Ilm oli väga ilus ja soe, varjuski 20 kraadi. Linnu laul täitis kogu õhu ja Marta tundis suurt rõõmu looduse ilust. Linna elust ei olnud mingeid teateid, Marta ei kuulanud isegi raadiot. Oli kuidagi kergem olla, kui ei lasknud mõtetel sõjateele minna. Maal oli rahu ja vaikus, kevadine loodus oli nagu palsam hingele. Vahel tuli mõttesse päriselt maale elama asuda, et sugulased oleks lähedal ja igati ohutum ning kergem toime tulla. Kui vaid leiaks sobiva üürikorteri Kiltsist või Simunast. Seda sobivat taga ei paistnud leiduvat ja mõte kuivas vähehaaval kokku. Teiste nurgas pikaajaline elamine ei tundunud sobivana. Selle suve kavatses ta aga maal veeta. Maigu keskel hakkas Alinda kapsataimi istutama. Marta oli hea abiline. Otsustati istutada üsna rohkesti taimi, et saaks teha vitamiinirikkaid hapukapsaid ja anda neid ka linna elanikele. Alinda mees Eevald oli eelmisel päeval toonud kapsataimed koju ja naised hakkasid neid istutama juba hommikul. Anne jooksis õue ja põllu vahet ning leiutas endale tegevust igast pisiasjast. Kivid said endale nimed ja puuoksad vestlesid omavahel tüdruku suu läbi. Naised istutasid kapsad kahte rivisse ja liikusid edasi kõrvuti, Nii oli mugavam oma vahel juttu rääkida ja aeg läks palju kiiremini. Nad olid juba tükk aega istutanud, kui Marta tõusis püsti, et selga sirutada ja kätetööd imetleda. Järsku märkas ta tüdrukud täies tööhoos. Noore ema suust kostis ehmunud karje. Anne, mida sa ometi oled teinud? Samal ajal, kui naised omavahel vesteldes istutamisega edasi liikusid, tatsas tüdruk neile järele, tõmbas iga taime maast üles ja pani korralikult samasse rivisse peenra äärele. Töö oli tehtud nii hoolikalt, et ükski taim ei olnud mulda jäänud. Ei aidanud nuttega naer, kogu töö tuli teha algusest peale uuesti. Maaelu oli lapse meelest hirmus põnev oma lindude, loomade, putukate ja käbidega. Kevadised lambatalled olid tüdrukusse eriti kiindunud ja jooksid määgidest ta kannul. Anne oli vahete vahel andnud neile leivakoorikuid ja ilmselt käis ka lambaarmastus kõhu kaudu. Vasikad olid küll ka toredad, kuid nende kare keel oli õrnal lapse nahal ebameeldiv. Lähi ümbruses ei olnud väikeseid lapsi ja seetõttu olid loomad veelgi tähtsamad. Ainus loom, kes ei tahtnud lapsega mingit tegemist teha, oli vana isane kass Killi. Algul Anne proovis teda paar korda silitada ja sai kohe omal nahal tunda Killi jutumärkides kõva kätt. Killi oleks oma kogu poolest võinud võistelda põrsastega, sest ta oli väga suur. Ta peamine tegevus oli magada trepil päikese käes või suures köögis ahju peal. Kuigi haavad Anne kätel olid juba paranenud, ei julgenud ta enam Killit puutuda ja kass sai olla rahus. Isegi nuppi ei julgenud endast palju suurema kassi lähedusse minna pärast paari korraliku jutumärkides kassi paitust. Teiste loomadega harjus linnakoeraga üsna varsti ära ning jooksis tallede ja suure punase kukega võidu. Tädi Alinda juures oli tore olla, sest ta tegi tihti lapsele meelepärast toitu. Pannkoogid moosiga oli neist parim, kuid väga hea oli ka kodus valmistatud kohupiim, paksu hapukoore ja köömnetega. Sellist ei osanud keegi teine teha. Evaldil oli mootorratas, millega ta käis tihti küla peal ja sõprade juures. Anne vaatas seda suurt sõiduriista aukartusega. Ühel päeval hakkas Evald jälle minema ühe kaugema naabri juurde ja kutsus Anne kaasa. Tüdruk ei suutnud oma kõrvu uskuda, kas tõesti ka tema saab selle rattaga sõita. Hirm kripeldas küll südames, kuid kiusatus oli suurem. Evald pani lapse taha istmele ja käskis endast kõvasti kinni hoida. Kui sõit lahti läks, tundus hingaminegi olevat raske ja auklikul külateel tõusis süda mitmeid kordi kurku. Anne hoidis kramplikult onu võrksärgist kinni, pärast niisugust reisi oli see juba endine särk. Sõit oli aga väärt kõigest hirmust hoolimata. Lõpuks jõudsid nad kohale ja läksid väikesesse popsitalu rehetuppa, kus oli kuidagi võõras hais. Kui silmad olid hämaraga harjunud, nägi Anne ruumi sisustustki. Keskel oli suur söögilaud ja nurgas seisid kangaspuud, mille alt piilusid mitmed hirmunud silmad. Vähemalt kolm last oli seal ja laua all vist niisama palju veel. Ei saanudki aru, kas nad olid poisid või tüdrukud, kuid neis oli midagi imelikku. Kui laua alt tuli välja üks takune pea, märkas Anne, et selle ninast rippus kaks kollast ja paksu tati köit, mis liikusid hingamise rütmis üles alla. Samasuguseid ninasid paistis olevat ka kangaspuude all. Anne ei olnud kunagi enne midagi taolist näinud ja tal hakkas millegi pärast hirm. Ta hakkas onu püksisäärest tirima ja koju kippuma. Õnneks sai onu asjast aru ning kutsus peremehe õue, et oma asjad korda ajada. See oli esimene ja viimane kord, kui Anne selles talus käis, kuid mälestused jäid aasta kümneiks. Suve lõpupoole läksid Marta ja Anne ka teisi sugulasi külastama. Esimene peatuspaik oli õde Vilma kodu. Vilma oli kogu aeg teistest õdedest kaugemal elanud ja seega pisust võõramaks jäänud. Marta tahtis mälestusi üle pikka aja värskendada. Vanaonu oli just tühjendanud mesipuid ja linlased said mee vurritamisel abistada. See oli Anne meelest tore töö, ainult vahel eksis mõni mesilane last hirmutama. Õnneks keegi nõelata ei saanud, kuid palgaks andis onu lapsele suure meepurgi kaasa. Oi kui uhke tunne oli saada oma töö eest tasu. Nüüd oli talvel ka midagi magusat suhu pista. Simunas oli pühapäeval surnute püha, millest ka Marta osa võttis. Teenistus oli südamlik ja harras, kuid pasunakoori viimane meloodia, mis oli Titaniku hümn, Jumal sul lähemal, sai jällegi pisarad noore naise silmi. Mitmed tuttavad käisid tervitamas ja Karli kohta teateid küsimas. See tegi olemise veelgi raskemaks. Kurva südamega sõitis ta rattaga padusse, et tervitada Karli vanemaid. Seal olid kõik terved, Karli noore mõde Elli oli ka koos oma perega tulnud vanadele appi. Elli Annest 2 aastat vanemad kaksikud Helje ja Virve olid samuti vanaema juures. Tüdrukute mängud läksid kohe lahti ja jutu vada kostis kaugele. See oli tore aeg. Kaksikud olid nii ühte nägu, et oma emagi ei saanud igakord aru, kumb on kumb. Elli võttis tüdrukul kraest kinni ja küsis, kumb sa nüüd oled. Tüdrukud kasutasid seda aga mõnikord ka oma vingerbusside juures ära. Õed liikusid õues sageli nii, et panid käed põlvedele ja tegid pika hüppe edasi. Anne proovis ka neid ahvida, kuid see ei õnnestunud. Jooksmine oli siiski kõige parem liikumismeetod. Karli ema andis Martale tädi Juuli saadetud kirja, kus mainiti Päikese tänava korteri äravõtmise ohtu. Naaber korteris elava Saksa ohvitseri tütar oli abiellunud ja tahtis saada naabruses tihti tühjana seisvat korterit endale. Marta ei tahtnud korterist ilma jääda ja otsustas ise linna asja uurima minna. Septembri algul pakkis Marta oma kimpsud-kompsud kokku, sidus need ratta külge ja Alinda viis kogu koorma hobusega Tamsalu jaama, kust läks kitsa rööpaline rong. Laia rööpalist raudteed oli pommitatud, rongid ei pääsenud sellel liikuma. Tamsalust pääses aga ainult Türile, kus pidi ümber istuma teise rongi peale. Järgmise rongini oli 3 tundi aega. Marta istus oma pakkide juures pingi otsal, Anne aga käis ringi ja tegi tutvust kõigiga, kes vähegi viitsisid vastata. Paljud rääkisid julge ja lõbuse lapsega meeleldi. Aeg-ajalt käis tüdruk ema vaatamas ja tõi iga kord midagi kaasa. Vahel olid ta käed täis ploome, vahel õunu. Sellest saagist jätkus õhtusöögiks nii lapsele kui ka emale. Tallinna jaamas oli onu Oskar vastas ja viis Marta kohe Päikese tänavale korterit vaatama. Saksa ohvitser tegi neile selgeks, et korter on enamuse ajast tühi ja tema tütrel hädasti elamispinda vaja. Üksikul naisel ei tasunud Saksa ohvitseriga vaidlema hakata, nii ta otsustaski kõik asjad Viimsisse viia. Marta hakkas Viimsi eluga juba harjuma. Kudumistöökoja omanik andis jälle masina koju, sellega sai leivaraha teenida. Kord nädalas pidi käima Tallinnas töid ära viimas ja uut materjali toomas. Marta oli saanud loa langetada Viimsi metsast endale küttepuid. Head sõbrad aitasid selleski töös, varsti oli puukuur kütet täis. Vähemalt küttepoolest võis julge meelega talvele vastu minna. Anne oli tihti liival, kui Marta käis linnas oma tööasju korraldamas. Ester oli heaks mängukaaslaseks ja aeg kulus kiiresti. Anne oli hoidja suhtes väga leplik ega nurisenud kunagi, kui teda kellegi hooleks jäeti. Ta oli aga nii jutukas laps, et hoidjad väsisid jutumärkides vestlusest tihti enne tüdrukut. Estri vastused ei saanud aga kunagi otsa ja seetõttu seal oligi huvitav olla. Pühapäeviti hakati jälle kirikus koosolekuid pidama ja Marta elu muutus mitmekesisemaks. Anne ei jaksanud koosolekul paigal istuda, kuid ta oskas juba vaikselt liikuda. Laine oli samasugune igiliikuja ja nii tüdrukud istusidki tihti kantsli kõrval olevatel astmetel ja piilusid sealt teineteist. Natukese aja pärast vahetati kohta ja mäng jätkus. See sai mitmed täiskasvanudki naeru tagasi suruma. Marta hakkas koos sõpradega uusi laule harjutama ja väikesest laulurühmast kasvas vähehaaval koor. Laulusaateks võeti vahel kasutusele mandoliined. Lisaks sõpradelt saadud füüsilisele abile oli Martale ka nende hingeline tugi väga tähtis. Kas oli päevakorral puude saagimine või mööbli transportimine, sõbrad olid alati kohal. Kui aga mure ja kurbus meelt vaevasid, sai alati mõne sõbra kuulama ja nõu andma. Ka lapse hoidmine ei olnud enam probleem. Selle eest oli ta väga tänulik nii Jumalale kui kõigile sõpradele.